ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราคือดิฉันกัญชงกิจประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติเนี่ยนะคะก็จะมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าวันนี้เรามีรายการอะไรบ้างนะคะ3ช่วงเวลาเล็กๆนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะน้อง
สันสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญด้วยนะคะคุณแม่หลายท่านคงรู้สึกอาจจะรู้สึกดีกว่าทุกวันหรือเปล่าคะ
ค่ะ
วันนี้
ใช่
12สิงหาคม
ค่ะก็เป็นวันแม่ด้วยใช่ไหมคะแล
้
วก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากเราได้อานิสงส์ที่คสช.ใช่ไหมคะคสช.ได้ประกาศนะ
คะ
ว่าวันที่11สิงหาก็เป็นวันหยุดเพิ่มอีก1วัน
ใช่ค่ะ
ซึ่งก็จะเป็นวันหยุดยาว4วันนะคะท
ุ
กคนก็คงจะมีภารกิจหรือแพลนที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรนะคะก็ได้ทำตามนั้นนะคะหล
ัง
จากนั้นก็กลับมาทำงานต่อนะคะ
ค่ะ
แต่วันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะคะแล้วก็หลายบ้านก็อาจจะฉลองกันแม่ลูกๆ
ค่ะจะได้อยู่กับที่บ้านนะคะอยู่กับครอบครัว
นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ทุกครอบครัวก็คงมีกิจกรรมกันนะคะแล้วแต่ว่าจะทำอะไรกันนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็จะเปิดรายการของเราตามปกตินะคะ
ค่ะ
ช่วงแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของนะคะเป็นช่วงของดร.เฟิร์สนะคะหรือว่าอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรนะคะอาจารย์พลังโชคก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของสวนและบ้านนะคะสวนและบ้านไม่ใช่บ้านและสวนนะคะ แต่ว่ากินความแล้วก็คือมันต้องมีทั้งสวนและบ้านนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ทำไมอาจารย์ถึงตั้งชื่อเรื่องวันนี้ว่าสวนและบ้านก็คือว่าอาจารย์ก็มีไอเดียนะคะมีแนวคิดที่อาจารย์อยากจะนำเสนอกับท่านผู้ฟังในเรื่องของทางตะวันตกนะคะว่าทางชาวตะวันตกเนี่ยเขามีข้อกำหนดอะไรไหมในการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะหมายถึงว่าการที่มีบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยนะคะเขาจะต้องมีอะไรบ้างหรือว่าสวนเข้ามาเกี่ยวข้องไงบ้างกับในบ้านของเขาของเราเองเนี่ยไม่ได้มีใครกำหนดให้เราทำอะไรใช่ไหมคะคือถ้าเรามีบ้านของเราเราก็อยู่ในที่ของเราอย่าไปล้ำที่ใครนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าจะทำไงให้บ้านเรามีความสุขเราก็เลือกตามแบบหรือสไตล์ที่เราชอบใช่ไหมคะบางบ้านมีเวลาก็ปลูกต้นไม้มีที่ก็ปลูกใช่ไหม
คะ
ถ้ามันจำกัดเราก็อาจจะปลูกหรือไม่ปลูกก็แล้วแต่เจ้าของบ้านใช่ไหมคะแต่ในทางตะวันตกเนี่ยคงต้องมาฟังไอเดียของอาจารย์พลังโชคที่ไปซึมซับมาเนี่ยอาจารย์เห็นอะไรนะคะที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็รอติดตามนะคะ
ค่ะ
นั่นคือสิ่งที่เป็นช่วงแรกของบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
ช่วงที่2ก็เป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์วันนี้น้องซัน
กับ
น้องเบนใช่ไหมคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่อง
ค่ะในเรื่องของรอยเลื่อนค่ะรอยเลื่อนมีพลังที่เราได้ยินข่าวเขาพูดบ่อย
ๆ
ประเทศไทยมีรอยเลื่อนมีพลังอยู่กี่จุดกี่จุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะ
นั่นแหละค่ะ
อันนี้ก็ต้องคอยติดตามใช่ไหมว่าตรงไหนบ้างที่เราทราบก็ดูเหมือนว่าทางเมืองกาญจนบุรีก็มีรอยเลื่อนใช่ไหม
คะ
หรือว่าแถบทางภาคเหนือก็มีรอยเลื่อนพะเยาอะไรเงี้ยที่เรา
ทางใต้นะคะ
ใช่อันนี้ก็คือสภาพของพื้นผิวโลกเปลือกโลกใต้โลกลงมาเนี่ยมันก็มีใช่ไหมคะที่มันจะขยับตัวอะไรเงี้ย
ค่ะ
นะคะช่วงนี้ถี่นะน้องสันเน
า
ะ
ใช่ค่ะหลายประเทศด้วย
ใช่ค่ะมันก็ไปแบบค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะ
คะ
ในแต่ละพื้นที่ของเราทางภาคเหนือพะเยาก็จะรุนแรงอยู่เรื่อย
ๆค่ะ
นะคะ
ค่ะ
ต้องรอฟังละว่าวันนี้จะมาคุยในรายละเอียดเรื่องรอยเลื่อนเนี่ยมีพลังเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะ
มาช่วงสุดท้ายน้องสัน
อันนี้
เข้ากับ
วันนี้เลย
คอนเซปต์ของวันแม่วันนี้เลยนะคะต้องรอติดตามช่วงท้ายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสริตนะคะอาจารย์มดของเราเนี่ยมีแขกรับเชิญมาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค
่ะเราเรียกกันว่าพี่นานะ
คะ
พี่นาก็เป็นพี่ที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่แหละ
ค่ะใช่ค่ะ
พี่นาก็มีสเตตัสเป็นทั้งลูก
แ
ล้
วก็เป็นทั้งแม่
ได้ผ่านการเรียนรู้ชีวิตของการเป็นลูกมาก่อนแล้วก็ต่อมาได้เป็นแม่แล้วพี่ว่าได้เป็นทั้งสองแบบนี้จะเข้าใจชีวิตขึ้นเยอะจริงๆสำหรับตัวพี่ก็เช่นกันนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์มดก็จะสัมภาษณ์พี่นานะคะจะสัมภาษณ์ในแง่มุมของ ชื่อว่าแม่ของฉันน้องสัน
ค่ะ
คงมีอะไรดีๆแน่นอนก็คือว่าคนที่ผ่านเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตมาจนถึงขั้นอายุก็ใกล้ๆเกษียณแล้วเนี่ยพี่นาคงจะได้ถ่ายทอดความรู้สึกนะคะที่เข้าใจคุณแม่ของพี่นาเองแล้วก็เข้าใจบทบาทของความเป็นแม่จากตัวพี่นาเองด้วย
ค่ะ
ต้องรอติดตามรับฟังนะคะแล้วจะรักคุณแม่มากขึ้นนะคะ
ใช
่
ค
่
ะ
ค่ะ
นั่นก็คือ3ช่วงของรายการเราวันนี้นะคะ
ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังเชิญติดตามได้เลยนะคะ
ค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มจท.ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจกับตัวเองที่ได้มาพูดกับท่านผู้ฟังวันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็รับรู้แล้วก็เอาไปปรับปรุงหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับสังคมไทยนะครับวันนี้ก็คงจะคุยเกี่ยวกับเรื่องบ้านและสวนนะครับบ้านและสวนพอได้ยินบ้านและสวนตอนนี้ท่านผู้ฟังหลายคนก็คงแบบมองรอบๆตัวเองว่าเป็นยังไงบ้านเราแล้วก็ทุกคนมีบ้านแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสวนนะฮะเพราะว่าบ้านเราบางทีเนี่ยก็พอที่มันแพงเราก็สร้างซะเต็มเลยนะครับเต็มที่เราเป็นเจ้าของไม่มีบริเวณจัดสวนนะครับที่ประเทศอเมริกาเขาจะมีกฎหมายว่าถ้าคุณมีที่เท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ของที่นั้นสามารถสร้างเป็นบ้านได้และอีกกี่เปอร์เซ็นต์จะต้องเหลือเป็นบริเวณสวนนะครับหรือว่าบริเวณสีเขียวนะครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่นอกเขตบริเวณเมืองจะมีกฎหมายบังคับหรือแม้แต่ตึกก็เหมือนกันครับตึกที่แบบเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นสถานที่ราชการเนี่ยถ้ามีพื้นที่เท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์จะต้องขยักเก็บไว้เพื่อที่จะสร้างสวนกับสนามหญ้าสีเขียวครับผิดกฎหมายนะครับถ้าคุณอยู่นอกเขตเมืองแล้วคุณจะสร้างบ้านให้เต็มที่ของคุณโดยอ้างว่าเป็นที่ของคุณคุณจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ครับที่นู่นไม่ใช่ถ้าอยู่ประเทศนั้นจะต้องทำตามกฎครับสนามหญ้าก่อนอื่นเรามีความสงสัยไหมครับว่าทำไมฝุ่นบ้านเราเยอะฝุ่นเข้ามาในบ้านนะครับเหตุผลแรกอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วก็คือเพราะบ้านเราไม่ได้ขยักที่สร้างสวนไว้เพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่บนถนนเนี่ยห่างจากบ้านเรา3ฟุตครับเพราะนั้นฝุ่นเข้ามาในบ้านได้อันที่2ก็คือถ้าเราขับรถไปรอบๆเนี่ยเราจะเห็นที่ล้างว่างเปล่าในเมืองหลวงของเรานะครับคือไม่มีหญ้าคุมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพูดง่ายๆคือมีหน้าดินที่มีอะไรครอบคุมนะครับที่เมืองนอกจะไม่มีที่ไม่มีอะไรคุมจะไม่มีพื้นที่ดินโดดๆอย่างเดียวนะครับจะต้องมีหญ้าคุมเพราะฉะนั้นฝุ่นที่นู่นเลยไม่มีเพราะว่าหญ้ามันคุมไม่หมดแล้วครับหญ้าคุมไม่หมดแล้วก็หญ้าที่นู่นนี่จะเขียวตลอดนะครับคือคำว่าหญ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันรกนะครับที่นู่นเขาจะซื้อพันหญ้ามาปลูกเป็นเม็ดเหมือนกับข้าวสารบ้านเราแต่เล็กกว่าเบาบางกว่าประมาณ10เท่าสีน้ำตาลสั้นๆอย่างนั้นนะครับเหมือนข้าวเปลือกบ้านเราแล้วที่นู่นจะซื้อมามันโรยเพราะว่าเขาจะไม่ให้ที่ไม่มีอะไรคุมห้ามปล่อยที่โล่งนะครับห้ามปล่อยที่ว่างเปล่าห้ามปล่อยที่ที่เป็นพื้นดินอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นที่นู่นจะมีพันหญ้าขายแล้วก็เจ้าของเนี่ยครับผมก็เคยทำซื้อมาแล้วก็มาโรยซื้อมาโรยแล้วก็มีเหมือนกับผ้าใบแผ่นสีเขียวมาคุมอีกทีนึงให้มันชื้นมันจะได้ขึ้นวันแรกนะครับบ้านเราโชคดีครับบ้านเรานี่มีการปลูกหญ้าขายใช่ไหมฮะเราอยากได้ตรงไหนเราก็ซื้อมาปลูกถ้าเรา อยากให้มันไวมากขึ้นหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาทำเราก็ซื้อที่แล้วก็ซื้อหญ้ามาคุมอีกทีนึงนะครับแต่ที่นู่นการคุมหญ้าจะไม่มีนะครับการอาชีพการขายหญ้าคุมดินจะไม่มีแต่เม็ดเราต้องซื้อมาโรยเองครับแล้วคราวนี้เนี่ยฝรั่งเขาจะพิถีพิถันมากถ้าโรยปุ๊บแล้วมันจะมีเหลืออยู่ 2-3 ตารางฟุตมันไม่ขึ้นไงเขาก็จะซื้อมาโรยตรงนั้นนะครับเขาจะซื้อมาโรยนะฮะซื้อมาโรยจนกว่าจะเท่ากันหมดแล้วก็จะแบบลงทุนมากเกี่ยวกับสนามหญ้าเนี่ยเพราะว่าเป็นที่ที่เป็นสีเขียวของบ้านนะครับอันที่2คือสระว่ายน้ำนะครับยิ่งคุณมีฐานะปานกลางไม่ต้องดีมากครับขนาดฐานะปานกลาง 1. คุณเหลือที่ไว้ปลูกหญ้าหลังบ้านที่จะที่หญ้าบางคนกับสวนหลังบ้านจะใหญ่กับบริเวณบ้านนะครับแล้วก็จะมีการสร้างสระว่ายน้ำเพราะว่าสระว่ายน้ำนี่ถือว่าเป็นถ้าคุณมีเด็กมีลูกมีหลานเนี่ยคุณจะมีสระว่ายน้ำอยู่หลังบ้านไม่จำเป็นต้องรวยครับคนฐานะปานกลางจะมีสระหลังบ้านเพราะนั้นลองคิดดูที่ว่านั่งเครื่องบินลงเครื่องบินกำลังจะล่อนลงที่สนามบินโอแฮร์ที่ชิคาโกคุณจะมองข้างล่างแล้วคุณจะมองเห็นว่าประมาณ 85% ของแต่ละบ้านเนี่ยข้างหลังบ้านจะมีสระว่ายน้ำจะเห็นว่าเป็นพื้นสีฟ้าครับจะมองเห็นตลอดนะฮะเป็นที่สีฟ้าแล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนที่อยู่ในบ้านทำกิจกรรมร่วมกันจะมีสระว่ายน้ำจะมีที่ที่ทำบาร์บีคิวอยู่ข้างหลังบ้านนะครับสวนดอกไม้คุณมีสนามหญ้าละคุณมีสระว่ายน้ำละต่อไปคุณก็จะมีสวนดอกไม้บ้านเราสวนดอกไม้ส่วนใหญ่จะโชว์อยู่หน้าบ้านแต่ที่ต่างประเทศจะอยู่หลังบ้านแล้วก็จะมีหน้าบ้านนิดหน่อยนะครับจะมีที่หน้าบ้านด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นหลังบ้านก็คือมีพันไม้หลายพันที่เขาจะมาปลูกนะครับเพราะนั้นเขาจะไม่ปลูกกระจัดกระจายแต่ว่าเขาจะขยักที่ไว้สำหรับดอกไม้เท่านั้นหญ้าไม่มีนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาช่วยกันทำกิจกรรมตอนว่างนะครับไม่ใช่เฉพาะคนแก่เท่านั้นเป็นกิจกรรมซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถช่วยกันตั้งแต่สามีภรรยาเอารถกระบะไปซื้อดอกไม้ต้นไม้มาปลูกนะครับไปซื้อมาปลูกเป็นที่ที่ทุกคนทำกิจกรรมร่วมกันมีถุงมือช่วยกันขนดินถมดินนะครับอันนี้เป็นที่ที่ดีนอกจากสีเขียวจากสนามหญ้าแล้วคุณก็ได้เห็นดอกไม้สีต่างๆด้วยการตกแต่งนะครับที่นู่นรู้สึกว่าคนไม่ว่าสถานะทางการเงินเท่าไหร่เขาจะมีพรสวรรค์เรื่องการตัดแต่งต้นไม้ปลูกต้นไม้ครับเพราะว่าตอนเป็นเด็กเขาคงจะมีโอกาสได้ช่วยพ่อแม่เขาในการดูแลต้นไม้กับสนามหญ้านะเพราะนั้นทุกคนจะทำเป็นเกือบเป็นส่วนใหญ่นะครับการตกแต่งเนี่ยบางทีก็จะใช้ต้นไม้ซึ่งบ้านเราจะเรียกว่าไม้ล้มลุกคือแบบมา 3-4 เดือนแล้วก็หายไปอย่างเช่นต้นดาวเรืองนะครับดาวเรืองจะอยู่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาจะมาช่วงปลูกมีดอกแล้วก็จะเริ่มตายนะแล้วก็จะมีบางประเภทซึ่งอยู่กับเราได้ทั้งปีหลายๆปีก็มีนะครับที่นู่นเนี่ยจะมีการตกแต่งบ้านบ่อยนะครับตกแต่งบ้านบ่อยแล้วก็จะมีสวนขายต้นไม้ดอกไม้ครับที่นู่นจะคึกคักมากช่วงที่อากาศเริ่มอุ่นหน่อยๆนะครับคนก็จะเริ่มไปลืมซื้อต้นไม้มาปลูกนะครับการไปซื้อต้นไม้มาปลูกเนี่ยเป็นการสร้างสีสันให้กับบ้านเป็นการที่ทุกคนทำกิจกรรมร่วมกันที่นู่นร้านขายต้นไม้ดอกไม้จะมีเยอะแล้วก็จะใหญ่ด้วยครับน่าแปลกใจนะครับที่นู่นถ้าเป็นหิมะเนี่ยมันจะหนาวอยู่ข้างนอกแต่ว่าร้านขายต้นไม้นี่ก็จะมีเหมือนกับเป็นสถานที่ที่เป็นกระจกแล้วก็ปรับอากาศให้อุ่นตลอดนะครับแต่ว่าคนก็จะไปซื้อต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่ออากาศเริ่มอุ่นนิดนึงก็จะเริ่มไปซื้อเริ่มมาปลูกนะครับเพื่อที่ว่าวันที่มีแดดเยอะๆเนี่ยต้นไม้จะบานแล้วก็จะสวยนะครับคงเคยเห็นดอกทิวลิปใช่ไหมครับดอกทิวลิปนี่เป็นดอกที่สวยมีหลายสีหนึ่งต้นมีหนึ่งดอกนะครับหนึ่งต้นมีหนึ่งดอกหนึ่งหัวมีหนึ่งต้นมีหนึ่งดอกสีก็จะมีสีเดียวในต้นนั้นนะครับจะมีหลายสีแต่ว่าในหนึ่งต้นจะมีสีเดียวแล้วก็จะมีดอกเดียวด้วยครับการปลูกดอกทิวลิปนี่จะแปลกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะไม่ปลูกเพื่อที่จะดูดอกในระยะอันสั้นแต่ว่าคุณจะต้องเตรียมเขาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่หิมะจะตกเนี่ยคนจะไปซื้อหัวทิวลิปมานะครับหัวทิวลิปมาแล้วก็จะฝังใต้ดินฝังประมาณ6นิ้วหรือว่า4นิ้วประมาณระยะนั้นนะครับฝังไว้แล้วก็คราวนี้หิมะก็จะตกมันจะอยู่ใต้หิมะนะครับมันจะอยู่ใต้หิมะพอหิมะเริ่มละลาย 3-4 เดือนหลังจากนั้นเนี่ยหรือว่าเริ่มมีแดดอ่อนๆเนี่ยมันก็จะเริ่มแทงใบขึ้นมา2ใบแล้วก็มีดอกนะครับแล้วก็มีดอกแล้วก็ดอกก็จะอยู่เป็นอาทิตย์แล้วครับแล้วก็ใบกับดอกคราวนี้ก็เริ่มหายด้วยกันเพราะฉะนั้นคนก็จะเก็บหัวมันไว้ปีหน้านะครับพอก่อนหิมะจะตกก็จะเอาหัวมาปลูกอีกถ้าสมมติว่าคุณอยากให้ทิวลิปออกดอกเนี่ยคุณจะต้องปลูกก่อนหิมะตกครับแล้วก็ปล่อยให้มันหิมะคุมมันอยู่ไม่มีการที่ว่าอยากให้ดอกออกตอนนี้แดดออกแล้วอยากจะปลูกมันจะมีดอกจะไม่มีครับมันจะต้องแช่อยู่ในหิมะก่อนนะฮะแล้วก็ซื้อเป็นหัวนึงเนี่ยก็จะมีดอกเดียวเพราะฉะนั้นคนที่นู่นก็จะซื้อตะข่ายถุงตะข่ายซึ่งมีทิวลิปประมาณ 6-7 หัวครับแล้วก็มาปลูกยัดลงไปในดินรอให้หิมะตกพอแดดออกเราจะเร่งอะไรไม่ได้เลยครับมันนี่เป็น process ของมันเป็นขั้นตอนของมันคือจะปลูกก่อนหิมะตกแล้วใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนในการฟักพักฟื้นของมันนะครับ พอดอกหมดก็จะใบก็จะหายแล้วก็คราวนี้ก็จะเก็บหัวไว้นะครับหัวถ้าไม่เก็บไว้มันก็ปีหน้าก็จะมีขึ้นมาเหมือนเดิมแต่คนส่วนใหญ่ก็จะถอนหัวขึ้นมาเก็บไว้เพื่อที่จะปลูกปีหน้านะฮะถ้าไม่งั้นก็คือถอนทิ้งแล้วก็ปีหน้าก่อนที่หิมะจะตกก็ไปซื้อสีใหม่ต้นใหม่มาปลูกซึ่งมันจะมีสุขภาพที่ดีกว่านะครับที่นู่นบ้านบางคนเนี่ยปลูกต้นไม้ไว้นอกบ้านพอก่อนหิมะจะตกก็จะขุดขึ้นมาครับแล้วก็จะมาไว้ในบ้านพวกที่บ้านเรามันจะอุ่นเพราะว่ามีเครื่องทำความอุ่นเพราะว่าบางต้นเนี่ยทิ้งไว้ข้างนอกคือตายอย่างเดียวนะครับเขาจะขุดขึ้นมาแล้วก็พอเริ่มอุ่นก็จะเอากลับขึ้นไปปลูกที่เดิมนะครับที่นู่นจะแปลกอย่างนึงก็คือหน้าที่หิมะตกฝนจะไม่ตกนะครับหน้าที่หิมะตกฝนจะไม่ตกแต่ว่าถ้าหิมะหยุดตกปุ๊บแล้วก็คราวนี้ฝนตกมันทำให้เรารู้ว่าอากาศเริ่มอุ่นนะครับน้ำที่นู่นจะมาจากฝนแล้วก็มาจากที่หิมะละลายนะพอหิมะละลายปุ๊บต้นไม้ก็จะเริ่มขึ้นมาเขียวนะขึ้นมาเขียวมากเลยพอหิมะออกใบไม้ขึ้นประมาณไม่ถึง2อาทิตย์ครับคราวนี้ทุกที่ก็จะแบบเหมือนโชว์ความสวยกันทั้งหมดเลยพร้อมกันทั้งหมดทั้งเมืองครับเราจะเห็นดอกไม้ทั้งนั้นเลยต้นใหญ่ต้นน้อยจะมีใบน้อยมากแล้วคราวนี้จะเห็นดอกไม้เยอะกว่าใบเนี่ยพอดอกไม้หมดไปปุ๊บคราวนี้ใบเริ่มโตเริ่มใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็จะเริ่มเขียวนะครับนั่นคือวัฏจักรของต้นไม้ที่นู่นและในบ้านนะครับในบ้านเรามองซิว่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นต้นไม้ส่วนใหญ่เราจะชอบพลาสติกใช่ไหมฮะชอบพลาสติกแต่ที่นู่นจะใช้ของจริงในบ้านตลอดครับพลาสติกจะไม่มีนะครับดอกไม้ใบไม้ก้านไม้เป็นพลาสติกจะไม่มีมีแต่ของจริงนะครับของจริงเพราะฉะนั้นบ้านเราถึงไม่ค่อยเห็นร้านขายดอกไม้เราเดินลองคิดดูซิว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเดินผ่านร้านขายดอกไม้เยอะไหมร้านขายต้นไม้เยอะไหมเราจะเจอน้อยนะครับแต่ว่าที่นู่นเราจะเจอเยอะโดยเฉพาะร้านขายดอกไม้เดินไปประมาณ15นาทีก็จะเจอละขายดอกไม้นะครับเพราะคนที่นู่นชอบซื้อดอกไม้ที่เป็นของสดๆเนี่ยเข้าบ้านดอกไม้พลาสติกจะไม่มีนะครับจะไม่มีแล้วก็ต้นไม้ก็จะซื้อของจริงเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับไม่ว่าเราจะเอาปลูกไว้ในบ้านเก็บไว้ในบ้าน 3-4 เดือนหรือว่า 3-4 อาทิตย์สำหรับดอกไม้แต่นู่นจะเป็นของจริงและเป็นของสดตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการสร้างเป็นการนำเอาสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งเข้ามาที่บ้านนะครับแล้วก็การดูแลก็จะดูแลดีมากเพราะว่าที่นู่นจะมีดินมีปุ๋ยแล้วก็มีคู่มือการดูแลดอกไม้ต่างๆเพราะนั้นเราไปบ้านชาวต่างชาติเราต้องเห็นดอกไม้สดนะครับดอกไม้สดดอกไม้อีกอย่างหนึ่งซึ่งฝรั่งเขาชอบประดับบ้านก็คือดอกไม้แห้งคือเคยครั้งหนึ่งเป็นของสดแต่ว่าคราวนี้เขาก็มาทำให้แห้งนะครับที่ทำให้แห้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกกุหลาบนะครับเวลาการทำดอกกุหลาบแห้งเนี่ยเราจะเห็นบ้านเรามันไม่มันตั้งดีสวยจังเวลาการทำดอกกุหลาบแห้งพอดอกกุหลาบเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วเนี่ยเราก็จะแขวนเวลาการแขวนเนี่ยจะให้ดอกมันต่ำกว่าก้านข้างบนนะครับมันจึงทำให้ตรงนะครับถ้าเราไปทำให้แห้งตอนที่เราปักอยู่ข้างในตะกร้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก้านจะงอเพราะนั้นเวลาการทำให้ดอกกุหลาบให้แห้งเนี่ยต้องห้อยหัวมันลงพอแห้งเสร็จมันถึงตั้งตรงแล้วก็ประดับแจกันนะครับเพราะฉะนั้นที่นู่นจะใช้ของจริงตลอดพลาสติกจะไม่มีขยะพลาสติกจะน้อยมากนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ฟังไว้มีโอกาสคราวหน้าเราจะมาคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอเมริกาอีกสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะก็เดือนที่แล้วเราไม่ได้เจอกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะน้องเบนนะคะคุณเบนจะมานะมหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาติก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งกับช่วงของเทคโนโลยีและก็ข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก็หายหน้ากันไปเนอะเรา1เดือนหายกันไปที่นี่ว่าคราวนี้เราก็มีอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันคะพี่ซันครั้งนี
้ครั้งนี้สืบเนื่องจากว่าที่ประเทศไทยเราเมื่อเดือนพฤษภาคมมี
ผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวนะคะทางภาคเหนือจังหวัดเชียงราย
แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยเพราะว่ามันเป็นการไหวที่รุนแรงมากใช่ไหมคะที่คือไม่ได้พบข่าวมานานแล้วเนอะในประเทศเราจริงๆก่อนหน้านี้มันเคยมีเล็กๆน้อยๆพี่สันเคยได้ยินไหมที่เพื่อนบ้านแผ่นดินไหวแล้วก็จะมีเราจะรู้สึกบ้าง
ใช่สะเทือนถึงกรุงเทพเลยนะคะแต่สูงๆจะได้รับแรงสะเทือน
แต่อันนั้นก็คือว่าแถวเพื่อนบ้านแต่คราวนี้ค่ะมันมาที่ประเทศเราเลยแล้วก็หลังจากวันนั้นก็คือ5พฤษภาคมใช่ไหมคะพี่สันก็ยังจะมีวันอื่นๆเนี่ยก็มีตามมา
ใช่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะ aftershock ค่ะเป็นแผ่นดินไหวต่ออะไรนะแผ่นดินไหวตามเขาเรียกแผ่นดินไหวตาม
ก็คือถือว่ารุนแรงมากเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเนอะวันนี
้
ทีนี้ว่าเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีคะวันนี้
เรามาดูก่อนดีกว่าว่าแผ่นดินไหวที่เกิดที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5พฤษภาคมอะค่ะมันเกิดจากเขาบอกว่าเกิดจากรอยเลื่อนพะเยาเด
ี๋
ยวเรามาดูกันว่ารอยเลื่อนเป็นยังไงดีไหมคะ
ได้ค่ะ
เนาะแล้วก็อยู่บริเวณไหนของประเทศไทยบ้าง
ดูสิคะพี่รอยเลื่อนเนี่ยมีชื่อด้วย
ใช่
แปลว่ารอยเลื่อนพะเยาก็คืออยู่ที่จังหวัดพะเยาใช่ไหมคะ
น่าจะมีจุดที่เป็นเกิดรอยเลื่อนมาจากจังหวัดพะเยาใช่ค่ะ
ทีนี้ว่าเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยแผ่นดินไหววันนั้นใช่ไหมคะพี่ที่มันเกิดน่ะก็คือ
6.3 ริกเตอร์ใช่ป่ะคะ
ก็คือมาจากรอยเลื่อนพะเยานั่นเองจริงๆเขาบอกว่ารอยเลื่อนพะเยาเนี่ยมีรอยเลื่อนย่อยอะค่ะพี
่
ไม่น้อยกว่า17รอยเลื่อนเลยนะ
ใช
่โหก็คือว่าเดี๋ยวนะพี่ซันลองพูดถึงรอยเลื่อนเนี่ยว่ามันมีลักษณะยังไงให้ผู้ฟังจินตนาการตามนิดนึงถ้าพูดถึงรอยเลื่อนเนี่ยมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบไม่เห็นภาพเพราะเราจะเห็นภาพเนอะ
ใช่
ทีนี้ยังไงคะ
ก็คือรอยเลื่อนนะคะรอยเลื่อนมันก็จากข้อมูลที่หามาได้ก็คือรอยเลื่อนมันจะเป็นเหมือนรอยแตกในหินที่มันแสดงให้เราเห็นว่ามันเกิดการเลื่อนก็คืออย่างเช่นมันเลื่อนผืนดินนะคะหรือใต้ดินเนี่ยมันมีการขยับตัวอาจจะเลื่อนสวนทางกับอะไรสักอย่างที่เป็น
ที่เวลาเราดูหนังหรือการ์ตูนได้ไห
ม
ที่พอแผ่นดินไหวแล้วถนนเนี่ยก็จะแตกออกตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กเปลี่ยนกันเลยใช่ปะคะ
ใช่
อ
๋
อแล้วก็ดูอ๋อแต่จริงๆเนี่ยแล้วนอกจากรอยเลื่อนที่เห็นชัดอย่างนั้นนะคะพี
่
ที่เห็นเราเห็นบนพื้นผิวเลยคือ ถนนแยกอย่างเงี้ยพื้นดินแยกแล้วมันมีรอยเลื่อนที่
อยู่ใต้ดินด้วย
มีด้วยใช่ไหมคะ
ใช่
ทีนี้เราจะรู้ได้ไงคะพี่
ซึ่งก่อนที่เราจะไปดูว่านักเขาต้องเป็นนักฟิสิกส์ธรณีเนาะดูว่ารู้ได้ไงว่าเกิดรอยเลื่อนใต้ดินเนี่ยเรามาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบคร่าวๆก่อนดีกว่าว่ารอยเลื่อนแบ่งเป็นลักษณะการเลื่อนยังไงบ้าง
ยังไงบ้างคะ
ก็จะมีเนี่ยนะคะ
รอยเลื่อน
รอยเลื่อนปกติ
ค่ะ
รอยเลื่อนย้อน
ค่ะ
แล้วก็รอยเลื่อนตามแนวระดับ
ทีนี้มันแตกต่างกัน
ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันตามข้อมูลที่หามาได้ไม่มีนะคะแต่ถ้าดูตามมันน่าจะบอกถึงลักษณะการเคลื่อนไหวอ่ะ
ค่ะ
เหมือนกับว่าโลกมันถ้ารอยเลื่อนปกติอาจจะแบบว่ามันไม่ได้พื้นดินมันอาจจะต้องขยับไปทางนั้นอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแผ่นดินมันอาจจะเปลี่ยนไปทางนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็เลยเรียกว่าปกติอันนี้ถ้าหาข้อมูลมาได้เพิ่มเติมจะมาบอกนะคะ
ค่ะ
แต่เท่าที่เขาบอกเราก็คือรอยเลื่อนเนี่ยต้องพบว่าหลักฐานมันมีหลักฐานว่ามันเคยเกิดการเลื่อนหรือขยับตัวมาแล้วในช่วงหมื่นปี
นานนะคะเนี่ย
ใช่ซึ่งถ้าพบหลักฐานอันนี้ปุ๊บมันจะเป็นรอยเลื่อนมีพลังที่เขาชอบพูดว่ามันเป็นรอยเลื่อนมีพลังอะไรเงี้ยทำไมต้องมีพลังด้วยคือมันสามารถเกิดการเลื่อนหรือขยับตัวได้อีกทำให้เกิดแผ่นดินไหวได
้ทั้งที่มันก็คือมันมีมานานแล้วใช่ป่ะคะ
ใช่
แล้วมันก็ยังเป็นรอยเลื่อนที่สามารถขยับตัวได้เรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่อันนี้น้องเบนบอกคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าค่ะว่ารอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยค่ะพบมากบริเวณไหนบ้างเนาะเพราะว่าชาวบ้านและคนไทยเนี่ยจะได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับแผ่นดินไหวมันต้องเกิดอีกแน่ๆนะคะ
เริ่มแรกเลยก็คือที่เพิ่งเป็นข่าวนะคะก็คือภาคเหนือนั่นเองแต่ภาคเหนือเนี่ยก่อนที่มันเป็นข่าวเราก็เคยเรียนกันมาบ้างแล้วนะคะพี่เน
า
ะตอนอะไรอ่ะภูมิศาสตร์หรืออะไรที่เขาบอกว่าทางภาคเหนือเนี่ยมันจะมีอะไรนะ
เทือกเขา
เทือกเขาหรืออะไรแล้วก็มันก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยค่ะแต่นอกจากภาคเหนือแล้วเนี่ยก็มีภาคตะวันตกด้วย ภาคตะวันตกก็กาญจนบุรีคือภาคตะวันตกไหมคะพี่
ใช่ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะที่ตอนนั้นเคยมีข่าวเนอะแล้วก็ต่อไปเป็นภาคใต้ค่ะพี่ไม่น่าเชื่อเนอะเพราะภาคใต้มันดูแบบไม่ค่อยมีเขาอะเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่เกี่ยวกับอาจจะไม่เกี่ยวกับเขาหรือไม่เขาเท่าไหร
่มีเทือกเขาม
ีเหมือนกันนะคะเทือกเขาอะไร
ตะนาวสีใช่ไหม
ตกภูมิศาสตร์อะตกภูมิศาสตร์ก็เลยแบบจำไม่ได้จริงๆว่าเป็นยังไงอ่ะทีนี้ก็พบมากในเหนือนะคะตะวันตกแล้วก็ภาคใต้แต่จริงมันแบ่งกลุ่มอีกนะคะพี่ฟันแบ่งได้ตั้ง14กลุ่
ม
ทีนี้ว่าเอาเราก็พูดให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงเนาะว่ามันมีตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
พอคุ้นหูบ้างนะคะ
ใช่ก็คือจะมีรอยเลื่อนแม่จันแม่อิงแล้วก็พะเยาพะเยาก็คือที่เกิด
เป็นจุดเกิดเหตุของคราวนี้นะคะ
ค่ะแล้วก็มีแม่ทาแล้วก็รอยเลื่อนปัวแล้วก็มีรอยเลื่อนเมยรอยเลื่อนเถินแล้วก็รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอนอุตรดิตเพชรชบูรณ
์ทั้งนั้นเลยนะคะ
ใช่ศรีสวัสดิ
์
เจดีย์สามองค์
เริ่มมาตะวันตกแล้ว
แล้วก็มีระนอง
รอยเลื่อนระนอง
ค่ะแล้วก็คลองมะรุ่ยเหรอคะพี
่รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
อันนี้เราก็คือข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีปี2555นี่เอง
ใช่
นะคะที่นี้ว่าเยอะเหมือนกันนะคะพี่
ซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกเอเชียค่ะแปลกเน
า
ะตามแนวเทือกเขาหิมาลัย
แล้ว
มันมีการบดอัดกันอะไร
เขาก็บอกว่าก็ยังคงบดอัดกันอยู่นะคะพี่แล้วก็การบดอัดของเขาเนี่ยก็เลยทำให้ส่งผลให้เกิดการขยับของรอยเลื่อนต่างๆโดยเฉพาะรอยเลื่อนตามแนวตะวันตกของประเทศไทยแล้วก็พม่า
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยถ้าดูอย่างข้อมูลคร่าวๆเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าแสดงว่ามันก็จะมีมาอีกเรื่อยๆแต่ทีนี้เราก็ไม่คือไม่อาจทราบได้ว่ามันจะเกิดเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขนาดเล็กแค่ไหนแต่ก็คือว่ามันมีความเสี่ยง
ที่จะเกิดแน่ๆนะคะ
ค่ะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงบอกเรื่องรอยเลื่อนแล้วเอามามาดูจังหวัดไหมคะพี่จังหวัดที่ถูกรอยเลื่อนตัดผ่าน
ดูซิว่ามีจังหวัดอะไรบ้าง
แน่นอนที่สุดที่มีข่าว
ค่ะเชียงราย
ใช่ค่ะเดี๋ยวเขาบอกด้วยอย่างนี้ค่ะพี่ซันว่าหลายจังหวัดมีรอยเลื่อนตัดผ่านใกล้ตัวเมืองและชุมชนสำคัญด้วยก็คือเชียงรายนี่แหละ
ที
่ในข่าวที่โรงเรียนแล้วก็สถานที่บ้านเรือนหลายหลัง
เสียหายหมดเลยนะคะ
ใช่ค่ะต่อไปก็คือเชียงใหม่ใกล้กันนะเน
า
ะทีนี้เราพูดถึงภาคเหนือก่อนภาคเหนือนี่เกือบจะโดนทั้งหมดแหละลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่แม่ฮ่องสอนตาก
อ
ุตรดิตถ
์ใช่ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะคะ
หมดทุกจังหวัดในภาคเหนือเลยยังคะ
ยังไม่หมดค่ะ
นะคะแล้วก็ต่อไปลงมาตะวันตกก็คือกาญจนบุรีทีนี้ภาคใต้ค่ะพี่ซันภาคใต้
หลายจังหวัดเหมือนกันนะคะเนี่ย
ดูซิมีบ้านใครอยู่บ้างประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาแล้วก็ภูเก็ตภูเก็ตนี่โหแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทีนี้ว่าเขาบอกว่าจริงๆรายชื่อหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับรอยเลื่อนมีพลังก็คือรอยเลื่อนมีพลังก็คือที่เราบอกแล้วนะคะว่ามันจะเป็นรอยเลื่อนที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้นะคะก็คือตรวจสอบได้จากแผนที่หมู่บ้านรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านของกรมทรัพยากรธรณี
อันนี้คือปีกรมทรัพยากรธรณี
ค่ะอันนี้มาของปี2553
ค่ะซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะมีการอัปเดตหรือปรับข้อมูลให้ทันสมัยขึ้นแล้วนะคะ
ค่ะต่อไปนะคะพี่พอเรารู้จังหวัดแล้วเราก็มีอะไรมาเล่าต่อ
ที่เมื่อกี้น้องเบนถามแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามีรอยเลื่อนเราตรวจสอบจากอะไร
ค่ะ
ก็จะเป็นหน้าที่ของนักธรณีวิทยาหรือนักธรณีฟิสิกส์ใช่เขาก็จะบอกว่าเราสังเกตได้จากภูมิประเทศก็คือเนื่องจากถ้ามันมีการเลื่อนของพื้นผิวโลกอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าสมมติว่าถ้าด้านใดด้านอันนี้ถ้าสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเลยค่ะถ้าด้านใดด้านหนึ่งของรอยเลื่อนมันมีการเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเนี่ยภูมิประเทศตรงนั้นมันจะเป็นหน้าผาสันเขาที่ยาวและตรงแบบเป็นผาชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือที่มองเห็นได้ด้วยตาอีกแบบนึงนะคะที่เราจะมองไปเห็นวิวนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเดาว่ามันเกิดจากรอยเลื่อนเนี่ยก็คือมันจะมีการแตกหรือตกลงของพื้นดินน่ะแล้วบริเวณนั้นมันก็จะก่อนง่ายมากต รงบริเวณนั้นนะคะมันจะเป็นหุบเขานั่นแหละค่ะมันก็คือนั่นคือเป็นบริเวณที่อาจจะเกิดจากรอยเลื่อนก็คือสันเขาหุบเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาก็คือบริเวณที่เป็นน้ำพุหรือบ่อน้ำธรรมชาติเขาบอกบริเวณนี้รอยเลื่อนมันรบกวนการไหลของน้ำใต้ดิน
ค่ะ
บริเวณนั้นก็จะกลายเป็นบ่อน้ำพุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ขอนอกเรื่องนิดนึงเนาะ
ได
้เวลาไปทางเหนือชอบรีสอร์ทหรืออะไรที่เขาไปอยู่ตาม
บนเขา
อ่ะที่เขาอะไรนะ
เพราะมันอากาศดีบรรยากาศดี
แล้วทีนี้เนาะมันก็สันเขาอยู่บนสันเขาอย่างเงี้ย
ใช่
เลย
ใช่นะคะ
ยังเคยคิดว่าเลยโอ้ยถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเราจะไปปลูกบ้านตามสันเขา
เราเหมือนที่เราเห็นในละครน่ะ
เพราะฉะนั้นเราต้องปลูกบ้านยังไงคะอันนี้ไม่มีข้อมูลมานะแต่เดาแต่คิดเอาเองเนอะว่าถ้าบ้านไม้มันน่าจะยืดหยุ่นกว่าบ้านปูน
ไหมใช่
มั้ย
ใช่ไหมอ่ะมันน่าจะแตกหักได้ยากกว่า
เพราะบ้านปูนเนี่ยมันก็คือร้าว
ใช่
เพราะมันถูกยึดเอาไว้หนูก็เลยมาต่อไปนี้นะคะถ้าเรามีโอกาสไปอยู่ทางเหนือ เราจะไปปลูกบ้านบนสันเขาแต่เราจะสร้างเป็นบ้านไม
้ดีค่ะดีค่ะแล้วเย็นด้วยนะคะบ้านไม้เย็นอาจจะไม่ต้องติดแอร์ก็ได้
แล้วก็หน้าต่างเยอะๆ
ประหยัดพลังงานนะคะ
แล้วก็นึกถึงลูกหมู3ตัว
ฮะ ที่โดนแม่มดเอาลมเป่าใช่ไหมหมาป่าไม่แม่มดไม่พังค่ะไม่พังอะไม่ใช่บ้านไม้เราจะใหญ่กว่านั้น
คร่าวๆทุกครั้งที่รู้สึกที่จะคิดสร้างบ้านจะนึกถึงลูกหมู3ตัวอันนี้คือคิดว่าทุกท่านคงเคยได้ยินเรื่องลูกหมู3ตัวที่
เป็นท่านอีสปใช่ไหม
ใช่ที่เขาสร้างบ้านหมูตัวแรกสร้างเป็นบ้านฟางใช่ไหมคะ
จำไม่ได้แล้ว
บ้านหลังคามุงด้วยหญ้าหรืออย่างเงี้ยแล้วก็หมาป่าหมาป่าก็มาทำลายได้โดยง่าย
เขาอยากจับกินแต่ว่าหนีเขาหนีทันเขาจับได้พี่รู้ว่าเขาหนีทันแน่
เป็นหมูตัวที่สอง
เขาเป็นหมูพี่น้องกัน
ใช่แล้วเขาก็สร้างบ้านด้วยไม้นะถ้าจำไม่ผิดหมูตัวที่สองเนี่ยและทีนี้ก็แน่นหนากว่าบ้านหลังแรกเนอะแต่ก็ยังโดนหมาป่าทำลาย
ทำพังได้
อยู่ดี
เขาก็หนีไปเจอหมูตัวที่สาม
สร้างบ้านด้วยปูนถ้าหนูจำไม่ผิดมันคือปูนแล้วก
็แรง
หมาป่าก็เลยทำอะไรไม่ได
้
พอทอนนึกถึงบ้านตัวเองก็เลยนึกถึงลูกหมู3ตัวตลอดเวลา นี่ก็เลยบอกว่า
แต่นั้นเป็นหมาป่าไงไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะ
นั่นแหละค่ะก็ดูกันไป
ค่ะ
ต่อไปทีนี้เอาเข้าเรื่อง
ค่ะอันนี้นั่นคือรอยเลื่อนที่เรามองเห็นคาดเดาได้จากตาเปล่า
ค
่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วไอ้รอยเลื่อนประเภทที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนักธรณีฟิสิกส์เขาดูยังไง
สั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นวิชาการมาก
เขาแค่คร่าว
ๆดูเกี่ยวกับสำรวจต่างๆสำรวจความต้านทานศักย์ไฟฟ้าความผิดปกติสนามแม่เหล็กโลกเครื่องมือของทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีเขาสำรวจนี่ด้วยนะคะพี
่
ดิน
ขุด
ชั้นดิน
ขุดสำรวจใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเขาก็จะมีเขาบอกว่าอะไรชั้นดินแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะดูการสะสมตัวก็จะรู้ว่าคาดคะเนอายุของแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นได้แล้วก็พวกเนี่ยค่ะพี่ซากพืชซากสัตว
์
อะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
เขาก็จะศึกษาจากพวกนั้น
ได
้ซึ่งอันนี้เป็นพวกทางวิทยาศาสตร์
อ
่ะเราก็คนธรรมดาหนูว่าเราก็คงได้แต่ข้อมูลเบื้องต้นว่าอยู่ตรงไหนหมู่บ้านไหนตามที่เขาจะประกาศมาให้เราทราบ
แล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีนะคะจะได้ไม่ตกใจเวลาที่ต้องเจอเหตุการณ์
จริงๆตอนนั้นนะคะพี่เขามีประกาศว่าเราควรจะเตรียมกระเป๋า
ฉุกเฉิน
ซึ่งจริงในนั้นมันก็จะเป็นพวกนกหวีดน้ำดื
่
ม
อาหารกระป๋อง
แล้วก็ไฟฉาย
ไฟฉายไฟแช็
ค
ใช่ไหมคะประมาณนั้น
ก็คือว่าเตรียมพร้อมไว้เสมอในบ้านถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็คว้ากระเป๋า
ไปก่อน
ไปก่อนเลย
ใช่
นกหวีดนี่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดโดนทับเราอยู่ใต้อาคารอย่างเงี้ยค่
ะ
มันเราก็จะส่งสัญญาณเสียงมาขอความช่วยเหลือได
้ใช่
นะคะคิดว่าเนาะถ้าเกิดมีไว้เนี่ยก็คงจะมันเป็นคงจะดีอะค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากที่เราจะไปหาเตรียมเอาไว
้ใช่
ต่อไปค่ะพี
่รู้สึกใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะน้องเบน
ค่ะทีนี้เราจะมีอะไรที่จะฝากได้ทันอีกบ้างทีนี้ก็ฝากไว้หมดแล้วว่าก็ให้เตรียมพร้อมไว้เสมอแล้วก็รับฟังข่าวสารไปเช็คถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่จังหวัดหรือว่าอยู่ในรายชื่อหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวเนี่ยเราก็เช็คข้อมูลเรื่อยๆสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพี่สั้นตรวจดู ความแข็งแรงของบ้านเรือน
ใช่
หรือไม่ก็สถานที่ทำงานของเรานั่นแหละก็ช่วยกันดู
ใช
่ให้มันแข็งแรงอยู่แบบเนี้ยให้มันแข็งแรงปลอดภัยอยู่เสมอ
ใช่นะคะแล้วก็คอยดูว่าเวลาเกิดเหตุการณ์พวกนี้เราต้องทำอะไรบ้างเลยนะคะเตรียมไว้นะคะ
ค่ะก็
ฝากไว้ใช่ขอฝากไว้นะคะกับเรื่องของแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะคะ
ค
่ะก็อย่าลืมติดตามช่วงที่3ของมจทไลตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะเป็นไงคะท่านผู้ฟังคะไม่ได้พบกันนานนะคะรู้สึกคิดถึงท่านผู้ฟังจังเลยท่านผู้ฟังคิดถึงดิฉันบ้างมั้ยเนี่ยแต่วันนี้ดิฉันไม่ได้มาคุยในรายการเพียงคนเดียวนะคะดิฉันมีแขกรับเชิญในรายการอีก1คนค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนําแขกในรายการนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะได้ยินเสียงแล้วเป็นไงคะท่านผู้ฟังคะเสียงเพราะนะคะจินตนาการภาพได้ไหมคะเดี๋ยวที่ฉันบอกให้ค่ะมันมีแต่เสียงนะคะแขกในรายการของเราชื่อคุณณัฐยาช่วยเพชรนะคะเป็นพี่ที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะพี่เขาทำงานอยู่เอกสารและงานพิมพ์นะคะหัวข้อวันนี้ที่เรียนเชิญพี่เข้ามาพูดคุยในรายการก็คือหัวข้อเรื่องของแม่ของฉันค่ะเนื่องในวันนี้ที่ออกรายการเนี่ยก็เป็นวันแม่พอดีนะคะในฐานะที่คุณณัฐยาเนี่ยเดี๋ยวดิฉันเรียนท่านผู้ฟังก่อนนะคะว่าเวลาเราคุยกันจริงๆเราไม่ได้เรียกคุณณัฐยาหรอกค่ะเราเรียกชื่อเล่นกันนะคะชื่อเล่นของแขกรับเชิญในรายการคือนานี่เขาเป็นรุ่นพี่ดิฉันก็นับถือก็เรียกว่าพี่นานะคะส่วนพี่นาเนี่ยก็จะเรียกดิฉันว่ามดบ้างอาจารย์มดบ้างนะคะนั้นก็ให้เข้าใจว่าเราคุยกัน2คนในลักษณะที่ถ่ายทอดประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับแม่ของฉันนะคะค่ะกันอื่นพอพูดถึงแม่ของฉันเนี่ยพี่นาคิดถึงอะไรคะถ้าพูดถึงแม่ของฉันอยากจะบอกความเป็นแม่ของฉันเนี่ยแม่เป็นไงคะ
อย่างแรกเลยนะคือคิดถึงความห่วงใยของแม่ที่มีกับลูกๆนะ
คะ
ตั้งแต่ที่พี่ได้ประสบการณ์มาตั้งแต่เล็กมาจนโตเนี่ยพี่ก็ยังไม่เคยเห็นไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่ห่วงใยลูกนะคะ
งั้นแม่ของฉันในภาพที่พี่นาคิดถึงคือแม่ผู้มีความห่วงใยลูกตลอดวันนี้พี่นาเนี่ยเป็นคุณแม่ในวัยเท่าไหร่คะคุณนาพี่นาบอกได้ไหมคะ
56ค
่ะ56
57แล้ว
ค่ะคุณแม่พี่นาอายุเท่าไหร่คะตอนนี
้81ค่ะ
ท่านผู้ฟังคะคุณแม่ในวัย81พี่นาบอกเรามาสักครู่ใช่ไหมคะว่าตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงทุกวันนี้พี่นาบอกแม่ของฉันเนี่ยมีแต่ความห่วงใยลูกตั้งแต่เล็กจนถึงโตลูกอายุ58แล้วแม่เขายังห่วงอะไรพี่นาอยู่คะตอนนี
้ห่วงมากเลย
เหรอคะอะไรมั้งคะ
เวลาพี่ไปเยี่ยมท่านที่บ้านทุกครั้งนะ
ค่ะ
หมายถึงว่าไปเยี่ยมทุกครั้งเนี่ย
จะอยู่กับ
ท่านทานข้าวกับท่านเนี่ย
จ
นถึงเวลามืดดึกดื่นยังไงก็กลับบ้านถ้ากลับบ้านเนี่ยเขาจะห่วงตอนนี้ตอนที่เราจะขึ้นรถกลับบ้าน
เดินทางใช่ไหมคะ
อืมค่ะถึงลูกนั่งแท็กซี่ไปแล้วนะกลับบ้านเนี่ยต้องโทรบอกแม่นะว่าถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้ง
ความรักความห่วงใยติดตามลูกไปจนกว่าลูกจะถึงบ้านของลูก
แต่บางครั้งถ้าเราลืมโทรเนี่ยเขาก็จะโทรกลับมาหาเรา
อ๋อค่ะท่านผู้ฟังคะเห็นไหมคะเวลาที่เรามีลูกเนี่ยเราก็รักลูกห่วงลูกในระดับหนึ่งเมื่อลูกโตแล้ววันนี้พี่นาเนี่ยเป็นคุณลูกของคุณแม่นะคุณลูกอายุ58ขณะคุณแม่80เท่าไหร่นะคะ
81
นะคะคุณแม่ก็ยังมีความห่วงคุณลูกอยู่นะคะพี่นาคะในความเป็นลูกของเราเนี่ยพี่นาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่ลูกกับคุณแม่เนี่ยเต็มที่หรือยัง
ไม่เต็มที่
อ้าวเหรอคะยังไงคะ
พี่ยอมรับเลยว่าพี่ทำหน้าที่ไม่เต็มที่บ้างหนึ่ง
ขนาดพี่นาบอกไปเยี่ยมคุณแม่บ่อยๆทานข้าวบ่อยๆแล้วเน
า
ะ
ก็คือเราไม่ได้เลี้ยงดูอยู่กับเขาถูกไหม
ค่ะ
คือตอนนี้ที่อยู่กับเขาก็คือพี่สาว
ค่ะ
แต่พี่เนี่ยแต่งงานมีครอบครัวแล้วพี่ก็ต้
อง
ไปอยู่
กับครอบครัว
ครอบครัวของพี
่
พี่ก็มีลูกเหมือนกันอย่างเงี้ย
ค่ะ
เราก็ไม่ค่อยได้ไปดูแลเขาคือไปจริงแต่ว่าไม่ได้อยู่นานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้ได้ไปดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขนะคือแม่พี่เคยพูดมาครั้งนึงว่าแม่พี่มีกำลังใจอยู่ได้เพราะลูกนี่แหละ
แม่พูดอย่างนี้เลยเหรอคะ
ใช
่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหมั่นไปดูเขาบ่อยๆถึงไม่ได้ไปดูแม่พี่บอกว่าถึงพี่จะไม่ไปดูไม่ไปหาอะไร อย่างน้อยก็ควรจะโทรศัพท์ไปคุยกับเขาบ้างก็ยังดี
ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยไปเยี่ยมคุณแม่บ้างหรือเปล่าโทรหาคุณแม่บ้างหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เสียงสะท้อนจากคุณแม่ในวัย81นะคะห่วงคุณลูกแล้วก็บอกลูกว่าถึงลูกมาไม่ได้โทรศัพท์ไปเยี่ยมก็ยังดีนะคะใครที่ไม่ได้ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ได้โทรไปหาก็รีบโทรเลยค่ะและเดี๋ยวช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เราควรจะต้องกลับไปหาคุณแม่ของเราเนาะแล้ววันนี้เนี่ยพี่นาเตรียมการยังไงในวันแม่จะมาถึงบ้างคะ
คือเรื่องที่วันแม่ที่จะมาถึงนะคะที
่12สิงหาคือค่ะอ
ย่างน้อยหนึ่งโอเคเรารู้ว่าแม่ชอบอะไร
ค่ะ
คือพี่เตรียมให้เขาเรียบร้อยแล้วแหละ
เป็นไรคะของกินของใช้เซอร์ไพรส์แม่ไหม
แม่พี่จะซื้อสร้อยที่เขาชอบอ่ะนะถึงจะไม่แพงมากแต่เขาชอบอ่ะคือเขาชอบเขาสวยก็ซื้อให้เขาแล้วตั้งใจว่าวันแม่เนี่ยพี่คิดไว้เลยนะคือพี่อ่านหนังสือกฎแห่งกรรมมาเยอะถึงคนที่ชอบเกี่ยวกับเนี้ยพวกกฎแห่งกรรมเนี้ยจะรู้ว่าเราทำยังไง
กฎแห่งกรรมของใครคะทอเลี้ยงพี่บุญ
ใช่ทำยังไงที่เราจะลดล้างความที่เราทำไม่ดีเคยทำไม่ดีกับแม่ไว้อะไรเงี้ยพี่ก็จะอ่านแต่พี่อ่านไปเจออยู่ที่นึงนะเขาจะบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าทำไม่ดีกับพ่อแม่หรือยังไงเนี่ยน
ะ
วันแม่หรือวันสำคัญอะไรเงี้ยกลับไปล้างเท้าแม่แล้วก็ขอโหสิกรรมจากแม่ที่เราเคยทำตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยน
ะ
ให้แม่โอโหสิกรรมให้เราเนี่ยสามารถลบล้างกันได้นะนี่คือข้อคิด
อันนี้ที่อ่านมาจากหนังสือ
ใช่ค่ะ
ไอ้เรื่องอย่างที่พี่นาเล่าก็เคยได้เหมือนกันนะว่าวันแม่เนี่ยบอกให้อาน้ำไปล้างเท้าแม่แล้วก
็
ให้กราบเท้าแม่ขอโทษในสิ่งที่เราอาจจะทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี
ไม่ต้องอายนะคะไม่ต้องอายพี่ตั้งใจว่าพี่ทำแน่นอนวันแม่นี้พี่ทำแน่นอน
ก่อนหน้านี้ได้เคยทำยังคะ
ยัง
อ๋อตั้งใจว่าวันแม่นี้นะคะเป็นอะไรคะเรียกว่าBig Surprise ภาษาไทยแปลว่าโอ้ความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่เลยนะคะจะไปล้างเท้าคุณแม่นะคะท่านผู้ฟังล่ะคะคิดไว้หรือยังว่าวันแม่ที่จะมาถึงเนี่ยเราจะทำอะไรดีๆให้คุณแม่ของเรานะคะคุณแม่บางท่านเนี่ยแค่ลูกกลับไปเห็นหน้าก็ดีใจแล้วนะคะวันหยุดนี้ก็อย่าลืมนะคะมีขนมมีของฝากนะคะว่าคุณแม่เราชอบกินอะไรจริงๆอยากถามท่านผู้ฟังอะค่ะว่ารู้ไหมว่าแม่ตัวเองอะชอบกินอะไรอาหารอะไรแม่ชอบกินผลไม้แบบไหนแม่ชอบกินเคยรู้ไหมเราเนี่ยชอบรู้เรื่องคนอื่นนะแต่เราไม่ได้นึกถึงคนที่ดูแลเรามาตั้งแต่เล็กจนโตว่าท่านชอบอะไรฉันชอบกินรสหวานมันเค็มอาหารแบบไหนขนมแบบไหนที่ไหนที่ท่านอยากไปนะคะแล้วก็จริงๆแล้วแม่เนี่ยตอนเด็กๆเลยแม่รักเราไหมพี่นาว่ารักเราไหม
รักสิ
รักมากเน
า
ะ
รักมากวันไหนถ้าพี่กลับบ้านมืดหรือว่าไปเรียนเนี่ยรอบค่ำเช้าเรียนรอบค่ำกลับบ้านมืดเนี่ย
สมัยก่อนพี่นาเรียนภาคค่ำเหรอคะ
ใช่อยู่ตอนอยู่พานิชเนี่ยเรียนภาคค่ำกลับไปเนี่ยจะเห็นจะมายืนอยู่หน้าเมื่อก่อนพี่อยู่ในกรมทหารใช่ไหม
ค่ะ
แบบบ้านพักในทหาร
ค
่
ะ
แม่พี่จะมายืนอยู่หน้ากรมทุกวัน
คอยรับลูกสาว
คอยรับลูกสาวทุกวันถ้าลูกสาวกลับดึกนะโดยที่ไม่บอกนะกลับมาเนี่ยพอเห็นหน้าลูกนะน้ำตาไหลละ
ร้องไห้แล้วดุว่าบ่นไหมทำไมไม่โทรบอกแม
่ไม่บ่นอ่ะแต่เขาแบบเขากลัวลูกจะไปเป็นอะไรอย่างเงี้ย
ดีไม่ดีน้ำตาที่เราเห็นนั้นอาจจะเป็นน้ำตาของความดีใจนะที่ลูกแม่กลับมาอย่างปลอดภัยหรือเปล่าน
ั่นแหละนั่นแหละ
ท่านผู้ฟังคะใครไปไหนไม่บอกแม่เนี่ยให้นึกเลยนะแม่เป็นห่วงเรานะคะถึงเราจะโตแค่ไหนความรักความห่วงใยของแม่ก็ติดตามเราไปทุกที่ไปไหนมาไหนก็ต้องบอกนะพี่นาเนาะนะคะอยากให้พี่นาเล่าถึงความประทับใจในวัยเด็กที่เคยมีความผูกพันกับแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงเมื่อไหร่มีความสุขจังเลยอย่างเงี้ยพอจะแบ่งปันได้ไหมคะว่าแม่ทำอะไรให้เราหรือเราทำอะไรให้แม่แล้วเราเกิดความรู้สึกว่าอุ๊ยสุดๆแล้วล่ะ
คือบ้านพี่เนี่ยมีลูกหลายคน
กี่คนคะหลายคนเนี่ย
มีทั้งหมด6คน
6คน
6คน
ค่ะพี่นาเป็นคนไหน
คนที่2
คนที่2
แต่มีความรู้สึกว่าในความที่ของเราเนี่ยพี่จะเป็นคนตัวเล็กที่สุดในบ้านก็คือแบบทุกคนเนี่ยเขาจะตัวใหญ่กันหมด
คือ
เหมือนกับว่าพี่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบยังไงอ่ะเขาเรียกยังไงเป็นคนที่แบบ
บาง
บบางแล้วก็อีกอย่าง
น่าเป็นห่วง
ทำอะไรก็แบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะ
คืออะไรคะ
คืออดนมก็อดนมตั้งแต่10เดือนอย่างเงี้ย
สิบเดือนเนี่ยในเทียบกับในพี่ในน้องเนี่ยมันมากไปหรือ
เปล่าเพราะว
่า
ช่วงนั้นแบบน้องพี่จะเกิดมาด้วยแบบใช่ไหมทีนี้พี่ก็ไม่ได้ทานนมเขาแม่ก็จะแบบดูแลเป็นพิเศษคือตัวเราก็จะเล็กลงเหมือนกับเด็กไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ย
ค่ะ
คือเขาก็จะให้ความดูแลเราอ่ะรักเราเป็นพิเศษอะไรเงี้ยในทำนองนั้นเหมือนกับน้องมาแย่งไอ้อย่างแบบสมัยก่อนน่
ะ
ไม่มีนมผงหรอก
กินนมแม่อย่างเด
ีย
ว
กินนมแม่หมดทุกคนเนี่ย
อ๋อค่ะไม่ถึงคุณแม่มีน้องใหม่ห่างกันกี่
ปีพี่ได้10เดือนก็มีน้องออกมาอีกคนใช่มั
้ยอ๋อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูน้องที่เพิ่งเกิดใหม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าแม่ก็รู้สึกเหมือนว่าดูแลเราน้อยไปหน่อยเพราะจะต้องมาดูแลลูกใหม่ที่เกิดขึ้น
ทีนี้พอเราเล็ก โตมาเรื่อยๆเขาก็พยายามที่แบบให้ความสำคัญกับเราอะเป็นพิเศษ
เหมือนแม่รู้สึกว่าแทนที่จะเอาเวลาในการดูแลพี่นาให้เต็มที่เกิดว่ามีน้องขึ้นมาแม่ก็ต้องมาดูแลน้องที่เล็กกว่าแล้วพี่นารู้สึกไหมตอนเด็กๆว่าเฮ้ยฉันแบบสูญเสียความรักแม่รักฉันน้อยแม่ต้องดูแลน้องไม
่ไม่เคยคิดอะไม่เคยค
ิ
ด
โอ้ยดีจังเลยนะคะ
คือแม่พี่จะแบบก็เห็นเขา
ไม่เคยคิดเพราะว่าแม่ไม่ทำให้รู้สึกหรือพี่นาเข้าใจแม่ว่าแม่มีน้องเล็กแม่ต้องดูแลน้องพี่นาเข้าใจเองหรือว่าแม่ทำ
เราก็ยังเด็กๆอยู่นะ
ไม่ได้นึกอะไรก็คงจะเป็นว่าแม่เขาดูแลให้ความรักความอบอุ่นดีด้วยแต่แม่เองรู้สึกในใจเองว่าแม่ต้องแบบให้ลูกเลิกกินนมก่อนเพราะว่าต้องไปดูแลน้องที่เล็กกว่าพี่นาก็เลยได้สิทธิพิเศษว่าแม่จะดูแลอย่างนี้ค่ะแล้วตัวเองเคยมีอะไรอะออกฤทธิ์ออกเดชอะไรกับแม่บ้างไหมที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่น่าทำเลยอย่างเงี้ย
ออกฤทธิ์ออกเดชแล้วไม่มี
ค่ะ
แต่โกหกอะมี
แล้วแม่จับได้ไม่ใช่โกหกอะ
ไม่ใช่แต่เรารู้สึกผิดนะ
อ๋อเรารู้สึกผิด
จริงเรารู้สึกผิดว่าคือถึงเขาจะจับเราไม่ได้แต่เรามีความรู้สึกว่าพอเรามีความคิดขึ้นมาเนี้ยแบบเรารู้สึกว่า
เรา
ไม่น่าโกหกนะอะไรอย่างเงี้ยเกิดมีอะไรขึ้นมาแล้วท่านจะเสียใจภายหลังอะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่ไม่ใช่ว่านิสัยดีมาตั้งแต่เด็กน
ะ
พี่ในฐานะที่เมื่อก่อนเนี้ยครอบครัวพี่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบร่ำรวยหรืออะไรเงี้ยเป็นแบบมีพอกินมาใช้บางทีก็ถ่ายไปวันๆอะไรเงี้ยถูไถไปวันๆเนี้ย
ค่ะค่ะ
พี่ก็เล่เปื่อยตามเพื่อนนะ
ค่ะ
โดดเรียนมั่งอะไรมั่งเลย
ตามภาษาวัยรุ่นอ่ะเนาะเรียนหน้าเบื่อก็แบบหลบๆขี้เกียจไปครูสอนไม่ดีก็แบบอย
่
าฟังเลยไปเที่ยวเล่นกันดีกว่า
เราก็สงสารเค้าเนาะเวลาเค้าจะไปเวลาเราจะไปทําโรงเรียนเนี่ยบางทีแม่ไม่มีเงินไปโรงเรียน
อ
่ะก็ต้องไปยืมคนนู้นยืมคนนี้อะไรเงี้ยเห็นก็กลับมาน้ำตาไหลมาแล้วก็เราไม่ทำละต่อไปนี้เรา
แล้วความคุณแม่ไปยืมสตังค์มาให้เราไปโรงเรียนแต่เราได้ตังค์แทนจะไปโรงเรียนบางทีเราไม่ไปเรียนเราไปที่อื่นอ๋อก็เกิดความรู้สึกว่าเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยแม่เราลำบากท่านผู้ฟังที่เป็นเด็กๆค่ะอยู่ทางบ้านนะใครเคยทำอย่างนี้บ้างไม่เอานะเพราะผมว่าเวลาผ่านไปเราจะเสียใจนะแล้วเสียใจไปแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมันผ่านไปแล้วก็ดีนะพี่นาเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์เราเผื่อเด็กๆน้องๆหนูๆอยู่ทางบ้านบางคนทำอย่างนี้อยู่ให้รู้นะลูกว่าพ่อแม่เนี่ยอยากให้เราเรียนหนังสือเรียนเพื่ออะไรรู้ไหมคะถ้าเรามีอนาคตจบแล้วมีงานทำพึ่งตัวเองได้ความสุขของพ่อแม่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ที่ลูกพึ่งตัวเองได้และเมื่อเราพึ่งตัวเองได้เนี่ยสิ่งที่เป็นอานิสงส์ตามมาคือเราจะเป็นที่พึ่งคุณพ่อคุณแม่นะโดยเฉพาะวันแม่เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องระลึกถึงเลยว่าอะไรที่เราทำผิดทำไม่ดีในอดีตหยุดอย่าทำหรือเรารู้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพี่นามาพูดว่าตอนนั้นไม่น่าทำเลยหลบเลี่ยงแม่แอบหนีไปเที่ยวบ้างเพราะเบื่อแต่พออะไรคะมารู้สึกว่าเอ้ยแม่ไปยืมเงินคนอื่นมาให้เราเรียนแต่เรากลับไปนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็รู้สึกเสียใจเด็กๆอย่าทำนะคะ คนที่ไม่ทำก็ดีอยู่แล้วลูกนะค่ะนี่อยากให้พี่นาพูดถึงแม่ในวัย81ซึ่งแม่เนี่ยพูดตามจริงเราก็ไม่รู้แม่จะมีเวลาเหลืออยู่กับเราเท่าไหร่พี่นาคิดว่าเราจะทำหน้าที่ลูกจากนี้ต่อไปกับคุณแม่ยังไงบ้างคะ
วัยนี้เป็นวัยที่แบบโรคภัยไข้เจ็บมันก็มารุมเร้าใช่ไห
ม
คือแม่พี่ตอนน
ี
้คุณแม่พี่เนี่ยผ่าตัดมาสองครั้งแล้วครั้งแรกก็คือกระดูกสะโพกต้นขาหักใช่ไหมคะก็โอเคก็
หักผ่านไปได้ดีล้มเหรอคะหรือว่า
คือ
เป็นเอง
มันล้มก็คือคนแก่แรงบางทีมันถดถอยไปไม่รู้ตัวไม่ได้ไปอะไรอยู่ๆมันก็หวบลงไปเฉยๆใช่ไหม
สุดลงไปอย่าง
นี้นั่นก็ผ่านไปได้ดีมาครั้งล่าสุดนี่ก็คือผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบคุณหมอก็พยายามเต็มที่ก็บอกว่าผ่าตัดเล็กๆอ่ะมันไม่น่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อ
่
ะ
แล้วความเป็นเรื่องใหญ่มันคืออะไรคะ
ก็คือพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ดีขึ้นปอดก็ไม่ทำงานเกล็ดเลือดก็ต่ำหัวใจก็มาความดันก็ไม
่ซึ่งก่อนอันนี้ไม่เป็นไรเลย
ไม่เป็นไรครับมาผ่าตัดเนี่ยคือ
แล้วอันนี้หลายปียังคะหรือเพิ่งเร็วๆ
นี่เพิ่งเร็วๆนี้สองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ค่ะ
เรารู้สึกเราก็ใจไม่ดีนะพอเห็นแม่เป็นอย่างนี้เราก็พยายามดูแลกันเต็มที่ก็ผัดกันนะเนี่ยความที่มีลูกเยอะมันก็ดีอย่าง
ช่วยกันมา
ช่วยกันหย
ุ
ดกันลาพักผ่อนคนละทิศเลยนะพวกพี่เนี่ย
เวียนกัน
ใช่ไหมใช่เวียนกันอยู่เฝ้าคนละทิศจนแกหายกลับบ้านได้อะไรเงี้ยแต่นี้ก็ช่วยตัวเองได้บ้างแล้วอ่ะนี่ก็คือน่าเป็นห่วงเลยอย่างแม่พี่เนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่แกร่งน
ะ
คือตอนนี้อยู่คนเดียวพ่อพี่เสียไปแล้วอ่
ะ
อยู่คนเดียวหากินคนเดียวคือพี่สาวจะไปทำงานก็ต้องหาไว้ให้เสร็จเช้ากลางวันและเย็นก็ต้องรีบกลับบ้านพี่เนี่ยบางทีพี่เย็นกลับบ้านไปพี่ก็ต้องรีบไปดูแกที่บ้านก่อนกินข้าวให้เขาเย็นเรียบร้อยพี่ถึงจะกลับบ้านพี่อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยกิจวัตรจะเป็นอย่างนี้ประจำ
ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเนี่ยมาพอช่วงเวลาที่อายุมากขึ้นมีคุณแม่ที่อายุมากเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็อย่างพี่นาเล่าให้เราฟังอะนะคะก็จะมีโรคนู่นนี่นั่นเข้ามา แล้วถ้าลูกหลานไม่ดูแลเนี่ยอาการที่เป็นมันก็จะหนักมากขึ้นมากขึ้นโชคดีของคุณแม่พี่นานะคะที่มีลูกมาคอยดูแลช่วยเหลือจริงๆแล้วอยากจะบอกท่านผู้ฟังนะคะว่าจริงๆสิ่งที่เราทำกับคุณแม่เราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าลูกเราที่บ้านก็จะเห็นว่าเราทำอะไรกับแม่เรานะและถึงเวลานั้นนะคะลูกเขาก็จะปฏิบัติในสิ่งที่เขาเห็นในสิ่งที่เราทำกับแม่นะคะนั้นใครที่ดูแลใส่ใจคุณพ่อคุณแม่น้อยเนี่ยกลับไปใหม่นะคะไปเริ่มต้นใหม่และใครที่ดูแลดีอยู่แล้วก็ขอชื่นชมนะคะแล้วก็หวังว่าวันแม่นี้ก็จะเป็นวันแห่งความสุขของทั้งเราและทั้งคุณแม่นะคะจริงๆวันนี้มันมีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับแม่ที่อยากจะแบ่งปันนะคะก็คือวันก่อนนุ้นเจอข่าวใน Facebook ค่ะพี่นาเขาพูดถึงผู้หญิงคนนึงที่แบบว่ารอลูกมาเยี่ยมแล้วลูกไม่มาเนี่ยแล้วก็มีคนแบบเอาเรื่องราวมาเล่าอ่านแล้วเศร้าใจมากเลยอ่ะแล้วคนก็มาว่าลูกเขาซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครอ่ะนะคะว่าทำไมแม่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้มันก็เหมือนภาษิตที่เราเคยได้ยินนะคะว่าลูกกี่คนเนี่ยแม่เลี้ยงได้หมดเลยแต่พอแม่แก่แล้วเนี่ยลูกไม่ค่อยดูแลพ่อแม่และอีกประสบการณ์นึงที่มักจะเห็นนะคะไม่ได้เป็นความลำเอียงทางเพศนะคะท่านผู้ฟังแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยเด็กผู้ชายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอ่ะจะไม่ค่อยรักแล้วก็สนใจแม่เลยอ่ะ พอมีครอบครัวหรือเรียกง่ายว่ามีเมียอย่างเงี้ยก็จะอยู่ดูแลกับครอบครัวเมียของตัวเองอ่ะคือเห็นหลายบ้านหลายครอบครัวแล้วอะค่ะที่บ้านตัวเองก็ยังดีที่ว่ามีน้องชายคนเดียวนะพี่นาแล้วน้องชายนี่ก็รักแม่ก็ยังโชคดีแต่เราเห็นบ้านอื่นอ่ะที่มีลูกชายแล้วไม่มีลูกสาวเลยอ่ะถูกทอดทิ้งเลยอ่ะเพราะว่าตัวเองก็ทำงานตัวเองก็ทำงานแล้วก็ไม่ดูแลแม่ลืมไปเลยว่ายังมีแม่อยู่นะคะมีแม่ก็ต้องรักแม่ดูแลแม่เพราะกว่าเราจะโตมาถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีแม่เราตายจริงๆค่ะตอนเราเกิดมาใหม่แม่ไม่เอานมไม่กินพี่นาว่ารอดไหมเนี่ย รอด
แล้วจะเหลือ
จะเหลือนะ เราขยับตัวอาบน้ำแต่งตัวเองไม่ได้หาอาหารกินไม่ได้ใช่ไหมคะ ทุกอย่างต้องเอามาป้อนที่ปากถ้าไม่มีแม่เราไม่มีชีวิตรอดถึงวันนี้เพราะนั้นแม่เนี่ยพระคุณยิ่งใหญ่เหลือเฟือเดี๋ยวเราจะปิดรายการด้วยเพลงค่าน้ำนมนะคะแต่ก่อนจะปิดรายการด้วยเพลงนี้เดี๋ยวให้พี่นาเนี่ยฝากข้อคิดอะไรเกี่ยวกับวันแม่แม่ของฉันแล้วเราควรจะดูแลแม่ของฉันยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะปิดรายการด้วยเพลงค่าน้ำนมนะคะขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขค่ะเดี๋ยวฟังพี่นานะคะพี่นาจะฝากอะไรถึงคุณลูกคุณแม่บ้าง
ก็ฝากไว้หน่อยนะคะว่าลูกๆทั้งหลายที่ยังคิดไม่ได้หรือว่าคิดได้แล้วอ่
ะ
ก็ควรจะนึกถึงวันแม่ไว้ว่า1ตั้งแต่เราเกิดมาเล็กจนโตอ่ะท่านดูแลเราได้แต่ทำไมเราดูแลท่านไม่ได
้
ลูก5-6คนแม่เลี้ยงเราได้แต่ทำไมลูก5-6คนดูแลแม่ไม่ได
้
ขอให้เอาข้อคิดนี้ไปคิดดูให้ดีนะ
คะ
มันจะดีมันเสร็จแล้วมันก็จะดีกับตัวเราเองในภายภาคหน้าเวลาเรามีครอบครัวมีลูกลูกก็จะมาดูแลเราเหมือนกับที่เราดูแลพ่อแม่ของเรานี่แหละ
เหมือนคำที่เขาพูดกันติดหูนะคะไม่รู้ท่านผู้ฟังจะนึกออกไหมดีแค่นั้นนึกถึงคำนี้บอกอยู่บ่อยๆเลยแล้วก็รู้สึกแล้วก็ทำอย่างนี้ที่บอกความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีกตัญญูรู้คุณนะคะพ่อแม่เนี่ยเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่และอยากจะบอกว่าวันแม่คงไม่ใช่วันที่12สิงหาวันเดียวนะคะแม่ก็เป็นแม่เราทุกๆวันแล้วเป็นวันแม่ที่มีแม่อยู่เนี่ยต้องรีบกลับไปรักดูแลของท่านให้ดีที่สุดเพราะเวลาของแม่เหลือน้อยแล้วแม่ไม่ตายจากเราดีนี่เราอาจจะตายจากแม่ก็ได้นะคะนะนึกถึงเพลงเลยค่ะแต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอมเดี๋ยวให้ฟังเลยเพลงในรายการนะคะดิฉันร้องคงไม่พอหรอกนะคะก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขนะคะสุขสันต์วันแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ